Bună ziua, stimați ascultători! Am intrat la fix, așadar, astăzi informație la fix din agricultură. Alături de mine se află domnul Ovidiu Săvâșcă, directorul Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură, filiala județului Mureș. Bună ziua, domnule Săvâșcă, mulțumesc că sunteți din nou alături de ascultătorii Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Am anticipat deja în cursul emisiunii de ieri că veți fi prezent aici pentru a oferi celor care cultivă pământul informații utile, informații de actualitate, pentru că întotdeauna la începutul lunii martie există asemenea informații de interes pentru oameni. Ce se întâmplă de fapt în luna martie? Care este activitatea cea mai intensă pe care o desfășurați acum, domnule Săvâșcă?
Da, așa cum se întâmplă de 14 ani, pentru că suntem în al 14 an de APIA, cum e cunoscută în general această perioadă de punere a cererilor. Odată cu data de 1 martie până la data limită de 15 mai, la sediile centrelor județene cât și la sediile centrelor locale APIA, are loc campania de depunere a cererilor unice de plată pentru campania 2020. Așa cum am spus, suntem în al 14-lea an și în ultimul an de exercițiu financiar 2014-2020 sunt modificări referitoare la cererea unică de plată sunt destul de puține, nu foarte multe, pe o să vă rog să-mi permiteți pe parcursul emisiunii să le amintim, să trecem peste ele, să ia cunoștință ascultătorii noștri despre acestea. Dar pe ce vreau să insist, iarăși pe termenul acesta de 15 mai, pentru că așa cum am obișnuit fermierii cu data limită, iată că de la an la an avem rezultate tot mai bune datorită faptului că ne-am putut încadra în calendarul de activități APIA și la 15 mai am spus stop depunere și ca efect
fără prelungiri, fără prelungiri
și alte, da, cu 1% pe zi. Am reușit să facem controlul preliminar, ce înseamnă urmarea primului control administrativ. După depunerea cererilor s-au generat acele erori care, în baza unui regulament european, au instituit acest control preliminar care dă posibilitatea fermierilor să rezolve anumite erori generate de supradeclarare, suprapunere, fără a fi penalizați. Imediat, ulterior acestui control preliminar, se face selecția eșantionului de control la data de 1 iulie și putem începe efectiv munca în teren, nu ca în alți ani, pentru că în alți ani aveam încă până la data de 11 iulie perioada de depunere a cererilor cu penalități. Iată că tot ce înseamnă calendarul acesta de depunere a cererilor în termen și respectare inclusiv de către administrație, de agenția acestor termene, duce la un efect scontat și așteptat de fermieri, practic începerea plăților avansului la data de 15 octombrie în fiecare an pentru un număr cât mai mare de fermieri. Și aici cifrele, dacă vă spun cifrele comparativ cu anul trecut, dacă anul pentru campania 2018 s-au efectuat plăți în avans în valoare de 800 de milioane de euro, iată că în campania 2019 am reușit să plătim 1.300.000 de mii de euro.
Deci, de ce ne spune plăți în avans?
Pentru că, așa cum prevăd regulamentele europene, plățile aferente cererilor unice de plată încep cu data de 1 decembrie. Din 2010 este o derogare de la acest regulament prin care, de comun acord, Comisia cu asociațiile mari ale fermierilor din Europa au convenit ca în campania de toamnă să acordă un sprijin pentru fermierii pentru a putea susține lucrările din campania de toamnă. Și atunci s-a stabilit data 15 octombrie, data de începere, 30 noiembrie, finalizare. Deci o lună jumate, fermierii primesc 70% din drepturile în această perioadă. Fermierii beneficiază de 70% din drepturile de plată aferente unui an întreg. Iar după data de 30 noiembrie, practic de la 1 decembrie, începe plata finală sau plata regulară, cum mai spunem noi. Deci, practic, e o derogare de la plățile efective, plata totală, un avans, tocmai pentru a veni în sprijinul, sprijinul fermierilor. Toți fermierii din Uniunea Europeană beneficiază de această plată în avans.
Și când se încheie complet plata? Care este termenul?
30 iunie anul următor. Deci, practic, noi în 30 iunie 2020 trebuie să încheiem complet plata pentru anul de cerere 2019.
Și cum stați la această dată?
Păi asta vreau să vă spun, pentru că respectăm împreună și fermierii și noi ne-am asumat și am îndrumat fermierii și cred că acum au convingerea că este bine, am luat o măsură, chiar dacă încă regulamentele europene mai permit, noi am luat această măsură la 15 mai să spunem stop joc, ne oprim aici, toată lumea să ne disciplinăm cumva puțin, dar tot spre beneficiul fermierilor. La 15 mai am încheiem perioada de punere a cererilor. Practic, tot ce înseamnă, așa cum am spus, o calendarul de activități se respectă. Iată că ne putem lăuda cu avantaje de la an la altul, da? Dacă am spus la avans 800 de milioane anul trecut, iar anul acesta 1.300.000, la această dată 97% din fermieri sunt cu plățile efectuate. Deci la 1 martie este cel mai bun rezultat de când funcționăm. Fermierii la 1 martie să aibă într-un număr așa de mare, într-un procent atât de mare plățile efectuate în conturi, cu excepția celor scheme de sprijin care se pot plăti numai după data limită de depunere a documentelor. 31 martie, în speță, soia lucernă. Știți că am mai spus-o la dumneavoastră în emisiune și fermierii cunosc această schemă de sprijin cuplat. E o plată în plus pentru care fermierii trebuie să realizeze o anumită cantitate minimă de producție și să facă dovada că au procesat-o sau au comercializat-o. Deci, practic, acestea ar mai fi după 31 martie singure plăți. Noi, prin regulament, printr-un ordin al ministrului din ultimii ani, am statutat și am stabilit ca să venim în sprijinul fermierilor, să ne asumăm și să ne angajăm ca până la data de 31 martie să putem face aceste plăți ca fermierii să aibă în campania de primăvară toate drepturile de plată și să aibă bănuții în cont, să poată să-și achiziționeze cu input-uri, să-și facă lucrările necesare în câmp. Dar iată că anul acesta aproape că suntem cu o lună de zile mai repede cu plata către excepție, făcând acest 2-3% din fermier, dar care și aceștia sunt pe fluxul de autorizare. Unii sunt cu decizii de plată, deja în zilele următoare trebuie să primească bani în conturi, alții sunt în faza din curs de autorizare, deci undeva până la 15 martie zic că eliminăm în sensul bun al cuvântului, adică finalizăm toate plățile aferente anului 2019.
Da, oamenii dacă își primesc banii prin bancă, în conturi, reușesc să își achiziționeze tot ceea ce au nevoie pentru următoarea campanie.
Exact, probabil
important.
Beneficiază și de anumite discounturi dacă au bani. Deci numai zic că sunt beneficiu și, așa cum am spus întotdeauna, beneficiu și pentru noi, pentru că nu mai suprapunem campania de autorizare de plată cu cea de primire a cererilor, că practic sunt aceiași funcționari, nu avem doi funcționari care preia fermierul cu probleme de anul trecut și altul un funcționar le preia pe cele de anul acesta. Sunt aceiași funcționari, dar lucrau cumva pe două campanii. Deci e pentru toată lumea un beneficiu. Iar cel mai mare al fermierilor că au banii în conturi înainte, practic, de a începe campania de lucru de primăvară.
Aș vrea să insistăm mai mult în emisiunea de astăzi, pentru că așa ne-am propus să procedăm întotdeauna la început de martie, să insistăm asupra campaniei care se derulează acum. Practic, de ieri, toată lumea poate să își completeze niște formulare care apar pe site-ul dumneavoastră, mai apoi, ce au de făcut oamenii?
Deci, în primul rând, le-aș recomanda, înainte să meargă la UAT-uri, la primării, să solicite acele adeverințe, care e un document de eligibilitate, dar să verifice la Registrul Agricol situația reală din teren, adică situația terenurilor care le utilizează, cu datele din registrul agricol. Pentru nu avea surprize, să vadă, să aibă garanția că acele suprafețe care le utilizează pe anul în curs sunt și înregistrate în registrul agricol ca utilizator. Ei, după ce același lucru îl recomand să-l facă și pentru cei care activează în sector zootehnic, ca să actualizeze la medicul veterinar în baza de date animalele care le au în exploatație cu baza de date, adică să fie oglinda cumva, baza de date de la medicul veterinar cu numărul de animale din exploatație, pentru a nu avea surprize la depunerea cererii. E, după ce au făcut acești pași, evident, fermierii e necesar să meargă la UAT-uri. UAT-urile, comunele la registrul agricol au obligația să le elibereze aceste adeverințe cu datele din registrul agricol. Ulterior, fermierii își digitizează declarația de suprafață ori cu sprijinul funcționarului, ori în cele mai multe situații cu sprijin de pe lângă de la primării, și pe această cale țin să le mulțumesc cu UAT-urilor că acordă acest sprijin pentru fermier, pentru că știm cu toții sunt fermieri cu mai puține cunoștințe în domeniul informatic. Completarea declarației de suprafață presupune anumite cunoștințe de lucru cu calculatorul, iar aici atât funcționarii cât și în funcție de timpul disponibil care l-au la funcție de timpul disponibil, plus, așa cum am spus-o, cu ajutorul funcționarului din primării, le completează aceste declarații de suprafață, le actualizează, iar după ce întocmesc declarația de suprafață cu documentul respectiv, copie de buletin, un extras de cont și adeverința de la registrul agricol, se prezintă la sediile APIA pentru a închide cererea, practic.
Ce înseamnă asta?
Înseamnă un control al documentelor, cât și al digitizării, al întocmirii declarației de suprafață, se verifică controlul, se face controlul parcelelor digitizate, deci practic se mai trece printr-un filtru de către funcționar unde se verifică localizarea, istoricul parcelei, dacă s-a respectat în anul anterior, să se vadă dacă mai întreabă încă o dată fermierul dacă și-a actualizat cultura. Probabil suprafața rămâne aceeași, dar să nu se omită cumva să se actualizeze și cultura, nu numai suprafața. Deci sunt anumite proceduri pe care înainte de a semna fermierul că este de acord cu depunerea cererii și semnează că ia la cunoștință de condițiile
și
tot ce...
acel dosar exact, pentru sunt, cerințele pe care le are, da.
Așa. Practic, cam asta este fluxul. Nu este foarte greu sau complicat. Mai mult decât atât, reamintesc, nu e ceva diferit față de anii anteriori. Cel puțin, așa cum am spus, anul acesta mergem pe aceleași condiții și atât documentar cât și ca și scheme de sprijin. Nu avem nicio schemă de sprijin în plus față de ce au fost anii anteriori, dar oricum sunt destule, sunt peste 100, adică nu e problemă că nu au de unde alege sau nu au, nu sunt fonduri să acceseze fermierii toate schemele de sprijin care se, sau mă rog, în funcție de specificul fiecare, fie că vorbim vegetal sau zootehnic, da, fiecare în funcție de specificul exploatației poate accesa și rugămintea mea este, noi am avut și public, am făcut programările cu informările cu fermierii pe site-ul APIA Mureș, au fost postate și au fost anunțate toate instituțiile subordonate Ministerului Agriculturii pentru cei care au dorit, fie că vorbim de Direcția Sanitar-Veterinară, Unitatea Fitosanitară, Direcția Agricolă, Oficiul Județean de Zootehnie, cei care au fost interesați să prezinte alături de funcționarii APIA și să aducă la cunoștință fermierilor pe specificul activității fiecăruia, au avut posibilitatea, au avut loc aceste informări pentru fermierii între 1 și 50 de hectare la fiecare UAT. Deci fiecare funcționar care răspunde de 1-2 UAT-uri au avut programată la data și ora respectivă la căminul cultural în funcție de disponibilitatea din comună și locație, au avut loc aceste întâlniri cu fermierii tocmai pentru a readuce aminte și aduce la cunoștință tot ce înseamnă legislativ din punct de vedere al legislației și al procedurilor APIA aferente campaniei 2020.
Mai e mult complicat de... atunci când cineva schimbă, de exemplu, cultura, dacă anul trecut se și recomandă să se facă rotația culturilor.
Da,
dacă, de exemplu, cineva anul trecut a cultivat porumb, anul acesta avea grâu sau nu mai are același număr de animale, e mai complicat din punct de vedere al birocrației, al documentelor?
Nu. Se dă un click doar, de exemplu, dacă vorbim în cazul parcelei, se dă un click și se modifică, se scrie în loc de grâu, porumb. Sau, deci nu există nicio... practic un impediment sau, să știu eu, un fel de stres, să spunem așa, al fermierului că trebuie să actualizeze declarația de suprafață. Nu o facem numai la nivel de... Știu că cumva am anticipat o întrebare pe care ați vrut să o spuneți, că de ce dacă depun și am aceeași suprafață de teren, nu pot să rămân cu acea declarație, nu știu, 5 ani de zile. E, tocmai pentru că există cel puțin
modificări
de scheme pot apărea și nu doar în România, în toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.
Poate anul acesta proprietarul cultivă, anul viitor e aceeași suprafață, dar nu mai e același cultivator, se dă în arendă și atunci fiind altcine.
Sigur că da. Adică există o dinamică în agricultură din toate punctele de vedere, deci da, poate că pentru unii, dar eu consider că așa, ca să vii o dată pe an și să primești niște bani, nu cred că trebuie să fie supărare, că noi suntem cei care dăm bani, nu luăm bani așa.
Cineva ne-a trimis un mesaj, dar aș vrea pentru toți cei care urmăresc emisiunea să ofer numerele de telefon la care se poate interveni în direct și, desigur, numărul la care se pot scrie mesaje. Deci, pentru intervenții în direct, 0265 200 700 sau 0265 307 777. Pentru mesaje, 0755 04 45 19. Așadar, mesajul, cineva spune că are un teren dat în arendă la o fermă de la capul dealului la Reghin, spune persoana care ne-a trimis acest mesaj. Are datoria să plătească impozit. N-ar trebui ca cel care folosește terenul să plătească ceva. Cred că la asta se referă.
Da.
Cel care folosește să plătească impozitul. Depinde de ce înțelegere există.
Cel care folosește are obligația să plătească arenda. Acum, întotdeauna impozitul, din câte știu și sper să nu greșesc, intră în sarcina proprietarului. Asta depinde de o înțelegere extra, așa cum spune de la început întrebării, nu e neapărat de competență APIA, dar aici pot să dau doar un sfat sau să opinez faptul că nu, în primul rând, nu intră în area de competență a instituției pe care o reprezint, dar clar, impozitul este cade în sarcina proprietarului, iar dacă consideră că ar trebui să, știu, să crească arenda sau dacă terenul e foarte valoros sau, mă rog, nu este o relație între...
E ținerea de înțelegerea dintre părți.
Exact, da.
Sunt oameni care se înțeleg în felul acesta. E vorba de o sumă pentru cultivare, alții spun nu mă interesează nimic, cultivă, îl plătește impozitul, fă tot ce e de făcut cu acel teren. Dar diferă de zona în care se află terenul, de valoarea terenului, de calitatea pământului și așa mai departe, de accesibilitate, pentru că și acest lucru contribuie la stabilirea unei sume de bani între cei doi, între cele două părți. Mai avem o întrebare din partea domnului Ștefan, are 5 familii de albine și ar vrea să se înscrie într-o asociație, vrea să știe ce acte are nevoie pentru înscriere sau dacă trebuie să aibă un curs de apicultură. E important pentru cei care solicită sprijin de la APIA pentru această activitate să fie membri într-o asociație? Mă gândesc că poate întrebarea vine în acest context.
Și da și nu. Acum, până în anul 2017, eligibilitatea din punct de vedere al accesării subvențiilor din Programul Național Apicol exista doar pentru asociațiile de profil. Din 2017 încoace se acordă sprijin și membrilor care din asociații sau nu neapărat trebuie să fie membri într-o asociație, crescătorilor de albine, da, și Acum, exact ce documente trebuie să nu, iarăși este o chestiune care excede sfere de competențe, nu am de unde să știu ce documente trebuie să depună la asociație, dar cu siguranță județul Mureș este bine reprezentat, sunt cel puțin 4-5 ani. Dacă pot să ajut eventual după emisiune,
eventual, avem un număr de telefon al ascultătorului nostru și da, am să vi-l ofer ca să ajutați.
Sigur că
poate.
Da, o să iau legătura cu dânsul și da, o să îl îndrum către, depinde de zonă unde are albinele, că sunt mai multe asociații în județul Mureș. Cu mare drag îi pun la dispoziție.
Haideți să ascultăm și un reportaj pe care colega mea Emanuela Borobeș l-a pregătit pentru noi, să vedem în ce situații se adresează oamenii la Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură.
Acum pornește subvențiile pentru suprafețele utilizate în agricultură. Sunt anumite condiții.
Poți ai bonalul și transcriu de pe numele ei pe mânturile. Ca să primesc eu pensionează pe seară. Nu are voie să aibă venit, că dacă are venit, nu primește gratis medicamente.
Subvenția ați primit?
Da, cum să zic. Când au venit, eu n-am așteptat niciodată să fie, nu știu, neapărat trebuie să apară. Când au venit,
asta înseamnă că nu vă bazați pe subvenția asta?
Nu, no, nu. No. 16 milioane, 18 milioane, cam așa. Când de urate. La primul milioane.
Ce cultivați?
Porumb, cartofi și floarea soarelui. Lucernele astea, malum și pășuni.
Aveți
da,
animale? Oi. Primiți și pentru animale?
Nu, nu că n-am numai 12. Pentru noi, pentru familia.
Dar cum mai începe programul de 1 martie? Începe programul ăsta cu subvenții și trebuie să scoate roul ăla, numărul ăla unic care are fiecare fermier. Eu nu am 5 hectare, dar mai am și așa la rândă.
Cum comentați reportajul domnule director?
Da, în primul rând mă bucur că oamenii, sau cel puțin unul dintre cei intervievați, nu depinde neapărat de subvenții, pentru că de multe ori se pune cumva o presiune de genul, domnule, nu mai pot să activez în domeniu că nu mi-a intrat subvenția. Deci chiar mă bucur și înseamnă că fermierii am stat, sau cel puțin interlocutorul a fost un fermier adevărat care nu depinde neapărat de subvenție. Subvenție este o, până la urmă, cum se numește, o compensație a pierderilor de venit pe care le are. Din punctul meu de vedere, un fermier nu ar trebui să depindă exclusiv de subvenție. Ok, subvenția este, așa cum am spus, definiția ei, dar...
Dar nu e de neglijat.
Absolut, nu e de neglijat și se vede aportul subvențiilor. Dacă ne uităm cât de bine s-au capitalizat fermierii cu aportul plăților directe gestionate prin APIA și nu doar și cele prin proiecte de la cealaltă agenție de finanțare a investițiilor rurale, eu zic că e bine că nu așteaptă neapărat cu ochii pe cont fermierul și, mă rog, banii aceștia se pot, înseamnă că investește în agricultură, nu are nevoie de ei pentru, știu eu, activitatea zilnică, așa să depindă exclusiv de aceste sume de bani.
Am mai primit un mesaj, ne scria cineva că nu a primit pentru anul 2019 nimic, nici bani și nici produse. E...
Da, cred că către arendat,
la
arendaș.
Cel trebuie, care da, i-a luat terenul în arendă da, trebuie da, să da, se adreseze.
Deci mă gândesc că doamna are calitatea de arendator și întrebarea asta trebuia să o... sau mă rog, problema asta e între cei doi, arendatori
pentru
și arendași.
Pentru că altfel, pentru toate terenurile, cel puțin prima tranșă, așa cum ne-ați spus, de bani, ar fi
absolut,
trebuit să
absolut,
o aibă în cont.
Absolut.
Deci nu există excepții. Sunt acele
Or
terenuri...
Or fi una, două, nu știu, să fie blocate pe anumite chestiuni tehnice, dar aș putea număra pe...
Cei care au fost controlați, îmi aduc aminte, în anii trecuți, sub control și da, s-au descoperit anumite nereguli, fie n-au mai primit bani, fie i-au primit cu întârziere. Există aceeași situație?
Da, cu întârziere dacă față de cei care n-au fost în control, adică au luat banii peste, nu știu, o lună de zile. Nu i-au încasat în decembrie, i-au încasat în ianuarie, dar nu... ceea ce a însemnat în anii anterior, că vă dați seama, așa cum am spus-o, respectând calendarul acesta de cu 15 mai data limită de depunere, sau mă rog, să spunem, nerespectând în anii anterior, mergeam cu controlul chiar în lunile decembrie-ianuarie. Păi evident că acești fermieri nu puteau fi plătiți numai în martie-aprilie. Ei, dacă spunem 97%, aici sunt incluși și acești fermieri care au fost în control. Deci, practic, da, nu mai avem probleme de... Nu mai există această discriminare între, să spunem așa, cei care au... După ce că au fost stresați, să spunem cu ghilimele de rigoare, de către funcționari și au intrat în aceste furci caudine ale controlului, să mai ia și banii cu întârziere, da, se simțeau pe bună dreptate oarecum discriminați. Iată că de 2 ani încoace cam e o întârziere, să spunem așa, între cei neselectați la control și cei selectați de maxim 3 săptămâni, o lună de zile, să spunem.
Dar controle totuși se mai fac?
Controle se fac, sigur că da. Și dar ce constatăm un lucru bun, pentru că rata de control este minim 5% din numărul cererilor depusă, conform regulamentului european, plus aici mai se adaugă rata de eroare. Ce înseamnă rata de eroare? Rata de eroare este dată de diferența dintre suprafața declarată de fermieri, da, global, și suprafața determinată la plată, adică suprafața eligibilă după toate controlele. Această rată de eroare de la an la an scade, implicit, atunci și lângă cei 5% nu mai punem 5 sau 7%, că punem doar 2%, de exemplu, în anul acesta. Deci, sensibil scade de la an la altul. Din păcate, pentru județul Mureș, pentru că noi avem acest beneficiu pentru fermieri, dar pentru noi mai puțin, pentru că avem foarte multe scheme de sprijin și atunci implicit sarcina pe agenție, pe funcționar, crește proporțional, adică tot ce înseamnă scheme de sprijin sunt accesate și pe zootehnie și pe vegetal și atunci, așa cum am spus implicit, crește și rata de control pentru că sunt ferme cu anumit grad de risc, așa vede, să zicem, calculator, că sunt două forme de eșantionare, pe analiză de risc și aleatorie, iar la analiză de risc, pentru că fermierii și specific județului Mureș avem și vegetal și zootenie,
păi
foarte
da,
multe ferme.
Să înțeleagă oamenii, dacă facem comparație, mă scuzați că vă întrerup, între județul Călăraș și Mureș, da? Deci acolo terenul e cam palmă, cred că nici jumătate
zootehnie
din...
Zootehnie aproape
puțin,
deloc.
Mai munte,
da.
Nu,
pășune, sfeclă de zahăr, nu, lucernă prea puțin.
Deci, ei, da, și atunci la noi, pentru că terenul este de diferite forme, există și zootehnie.
Măsuri
și...
de agromediu, unde sunt bani mai mulți, da? Jumătate din UAT-uri sunt la pășuni, așa cum am spus-o de fiecare dată.
Da, și acolo terenurile sunt mai comasate, chiar dacă nu or fi toate în proprietarea acelui care le lucrează, dar e mai ușor să mergi cu tractorul pe sute de hectare.
Parcele mai
aici,
multe, inclusiv și asta se consideră un risc, adică e un factor de risc în accepțiunea selecției eșantionului de control. Ferme cu scheme de sprijin mai mult, ferme dispersate cu parcele mai multe, e specifică Transilvaniei cu fărâmițarea, adică proprietatea destul de fărâmițată și parcele mai... pentru că așa,
da,
e,
așa e bine, așa e frumos, dar e greu.
E atât. Greu și din implicit, așa cum am spus-o, și eșantionul de control e... Dar, per general, în România, dat fiind faptul că nu mai avem așa multe probleme și de la an la altul se vede o scădere a neconformităților în declarațiile fermierilor, e un lucru bun că acest eșantion scade și implicit și rata de control.
Da, apropo de fragmentare, mi-aduc aminte, în anii trecuți, aproximativ 700 de fermieri dețineau 45% din suprafața județului Mureș. Cum stăm acum? S-au mai schimbat lucrurile?
Crește. Crește numărul acestor fermieri. Deci dacă în 2018 am avut 727, da, anul 2019 avem 770 de, deci cu număr de, încep să, datorită și comasării, ca efect este comasarea terenilor, plus îmbătrânirea populației, incapacitatea de lucru a fermierilor din anii anteriori, da? Anul acesta nu mai știu vârstă, limită de vârstă, incapacitate de lucru, fermierul dau în arendă și atunci fermierii medii și mari cumva acaparează, dar în sensul bun, nu se pierd aceste suprafețe, pierdem din numărul de fermieri undeva la 400-500 de fermieri pe an, fermieri mici. Dar suprafața, în fiecare an, 2-3% avem o creștere, suprafața totală declarată.
Creșterea aceasta de suprafață se explică și prin faptul că oamenii au început să cultive și terenurile care în anii trecuți, zeci de ani poate, au fost considerate neproductive, lipsite de interes
Da, și asta, plus comasarea asupra, pentru că știți, la noi, de pe vremea Imperiului Austro-Ungar, vorbeam de iugăr, de această unitate de măsură. Foarte multe parcele sunt la jumătate de iugăr, care înseamnă 0,29 hectare, da? 29 de arii. E la limita suprafeței eligibile a parcelei declarate la APIA, care este de 30. Foarte mult, dat fiind faptul că această limită nu va scădea cu siguranță, probabil va crește pe următoare, da? Nu avem elemente, dar descăzut nu va scădea. Fermierii și proprietarii de teren au înțeles să facă anumite schimburi de teren, să comaseze. Și nu mă refer la 29,
sunt și cu
3 arii. Am văzut, da, declarații sau, mă rog, în titlul de proprietate cu 3 arii, cu 5 arii, cu 7 arii, cu 8 arii, da? Au reușit să mai comaseze aceste, să facă schimburi de teren ca să ajungă la suprafața minimă eligibilă a parcele, plus, așa cum ați mai spus, cei care au posibilitate și din terenurile care s-au fost pârloagă sau, mă rog, abandonate până în 2007 sau până la ultima actualizare a ortofotoplanurilor în care erau scoase din circuitul agricol datorită invadării cu vegetație nedorită, cei care au cumpărat aceste terenuri și au posibilitatea atât financiară cât și tehnică, tehnologică să reintroducă aceste terenuri în circuitul agricol, fac în fiecare an o notificare către APIA și spun, da, domnule, uite, eu aici la blocul fizic respectiv aia 10 hectare, anul acesta am curățat terenul, l-am introdus la marad, l-am întreținut, vreau și eu să vii în teren să constați că un hectar am... Da, APIA are obligația, anexa 17, așa se numește, fermierii cunosc acest formular că îl folosim și denumirea... Să-și mărească suprafața, inspectorii APIA ia, într-adevăr, măresc exact cât măsoară, cât e suprafața eligibilă și pe baza datelor culese din teren, transmise la aparatul central, unde este serviciul care se ocupă cu sistemul de identificare și actualizare a parcelor agricole, a blocurilor fizice, actualizează pe baza fotografiilor, măsurătorilor aceste suprafețe și an la an
crește această suprafață, crește această 2-3%? Și,
da, chiar 4% am avut anul trecut. Deci de la
e
200,
bine, chiar spuneam în emisiunea de ieri că am văzut în străinătate terenuri care la noi sunt considerate inaccesibile și lucrate până în vârf, așa pe coama dealului care e abrupt și care nu are drum de acces. E, sigur, am văzut asta în Italia, am văzut în Franța, am văzut...
Să știți că deja începem să vedem și la noi, numai că noi avem o problemă aici și chiar sunt în asentimente fermierilor care sunt oarecum supărați pe fenomenul acesta. E de notorietate și de actualitate și mass media peste tot cu animalele sălbatice, pentru că fermierii, vă dați seama, au interesul de a introduce cât mai mult teren în circuitul agricol, însă pagubele merg cu terenul arabil până la liziera pădurii, să spun așa, sau până la... Dar aici apare celălalt efect, din păcate, în care numărul de animalelor sălbatice, oarecum aș spune eu, nu vreau să mă pronunț că e necontrolat așa, dar oricum e un fenomen constatat,
îi afectează
pagube de sute de mii, milioane probabil de euro la nivel de țară pe care le au fermierii după ce au aceste cheltuieli până la urmă, cu înființarea, tratamentele, sămânță, tot, da, când să mergi să culegi roadele câmpului, de fapt vezi că a fost altcineva
și
înainte.
Și încă ceva, cred că în străinătate, unde am văzut eu viță de vie sau livadă undeva pe o culme și oateurile au reușit să facă accesul posibil. Pentru că e important și să ajungi cu ceva acolo, nu să te duci doar cu sapa în spate și să faci, să muncești. E important să se...
Infrastructura,
exact.
Da.
Vechea noastră problemă, infrastructura.
Să știți că cel puțin pe PNDR, pe Planul Național de Dezvoltare Rurală, au fost pe domeniul, pe public, au fost fonduri și chiar la nivelul județului Mureș știu foarte multe auteuri unde s-au asfaltat, s-au pietruit drumuri de țară, drumuri forestiere, deci preocupare există din partea, pentru că și UAT-urile au constatat că, da, agricultura este fără doar și poate, cred că cel mai important motor al economiei românești și, bineînțeles, la rândul lor...
În mediul rural. Păi, în mediul rural.
În mediul rural, da, ca agricultura.
În București și în alte... Da, zone
să nu mergem
da,
așa
nu, da, exact. Dar e important că... să se miște lucrurile și da. Mămăliga românească până la urmă să explodeze, că ne dorim asta, suntem la 30 de ani de la Revoluție. Timpul ne presează foarte tare și nu aș vrea să se finalizeze această emisiune fără a oferi și alte informații utile referitor la luna martie și la ceea ce urmează până în 15 mai. Există și un calendar al depunerii cererilor, pentru că au mai fost situații...
Anumite restricții, da.
Da, da sau nu. Înainte de data limită se lucra la dumneavoastră da, 24 nu. De ore din 24.
Deci noi în acest an, ca și în anii anteriori, am transmis invitații către toți fermierii, cei aproximativ 25.000 de fermieri care au depus anul anterior cerere la APIA. Am trimis invitații, s-a făcut o programare, invitația presupune un document prin care fermierul este înștiințat, nume, prenume, date de contact, adresă, unde să se prezintă, da? Dacă e peste 50 de hectare la centrul județean, strada Insulei numărul 2, dacă este sub 50 de hectare la centrele locale arondate, centrul județean Mureș, respectiv Reghin, Sighișoara, Târnăveni, Târgu Mureș, Luduș, da? La ora cutare, la funcționarul cutare. Deci fiecare, așa am gândit-o și bineînțeles că așa ne-am programată activitatea, ca în intervalul acesta 2 martie, 15 mai, să asigurăm un flux de fermieri, să nu fie stresant și nici obositor, să zic, și pentru funcționar, pentru că una e să preiei 10 cereri pe zi și una e să preiei 40 de cereri pe zi în momentul care. Deci, dar în ultimul ce am constatat și aici chiar vreau să mulțumesc tuturor, inclusiv celor care asigură fluxul acesta de documente, respectiv primăriilor, că întotdeauna în ultimii ani, cel puțin, și cumva au participat și la chestiunea asta de informare și e un lucru bun, că erau situații în care fermierul mergea după adeverință, mergea acasă, punea dosarul jos cu adeverința, cu cererea întocmită și practic nu venea să finalizeze depunerea cererii, că degeaba ai adeverința și declarația de suprafață întocmită în programul informatic, în aplicație pe online, dacă nu vii să închizi cererea la funcționar și să-ți dea ok, da, domnule, pentru campania cu tare... Nenea X a închis cererea de plată și a depus cererea de plată. E, pe, așa cum am spus, în ultimii ani au început să se respecte și mai ales acest termen de 15 mai. Cumva ne-am disciplinat, poate sună urât disciplina, dar ne-am conformat așa cu toții și cam se respectă programările făcute. Bine, asta nu înseamnă că pot interveni tot felul de situații, dar rugămintea mea este și mă folosesc de acest... această oportunitate pe care mi-ați dat-o astăzi, de a le spune fermierilor în situația în care au o programare și spune la o dată, la care, Doamne ferește, nu știu, are un consult la medic, are ce, intervine o situație, ceva. Trebuie să plece undeva. La o...
Se poate
reprograma. Se ia legătura, în invitație este trecut numărul de telefon, pentru că încercăm să avem să ne folosim de tehnica aceasta nouă și să, inclusiv prin SMS-uri, prin telefon, să nu mai trimitem neapărat totdeauna prin surse din acestea care intervine timpul și așa, adică folosim tehnica tocmai pentru a veni a fi mult mai operativ, să sune funcționarii și să se reprogrameze, pentru că nu e nicio problemă. Nu înseamnă că dacă nu s-au prezentat la data cu tare. Bine, aici iarăși nu aș vrea să fie această o practică, doar excepția, când situațiile în care intervine o situație excepțională și fermierul nu se poate prezenta la data și ora programată. Dar, încă o dată spun, un lucru care nu l-am amintit, în comparație cu anii anteriori, nu avem acele restricții de la, nu știu, în anul anterior era de la 1 la 10 hectare, doar veneam fermieri în luna martie, cei care au între 1 și 10 hectare. Singura restricție este cei care au un sector zootehnic doar după data de 23, dar asta o știu pentru că sunt programați astfel. Funcționarii fiecare cunoaște specificul fiecărui fermier și celor care activează și pe vegetari și pe zootehnie, i-au programat așa, dar nu mai există nicio restricție la depunere, deci de ieri pot veni să depună conform, încă o dată spun, conform programărilor făcute de către funcționari și chiar îi rog să respecte pe cât posibil, doar, așa cum am spus, doar excepția să fie neprezentarea conform programării, tocmai pentru a evita aceste efecte de aglomerare și mai ales cu noile probleme care mai există și cu virusii ăștia, să nu ne aglomerăm prea mult și să creăm un fel de disconfort așa din toate punctele de vedere.
A mai venit un mesaj pe adresa redacției. Cineva vrea să știe de ce nu se pot vinde pădurile de pe defileul Mureșului din area protejată a naturii și spune ascultătorul nostru, oamenii sunt amăgiți anual cu 4.500 de lei. E o restricție care are legătură cu instituția pe care o coordonați, domnule Ovidiu Săvâșcă?
Restricție, din câte știu eu, în Parcul Național Gurdiu-Căliman nu sunt conform planurilor de management ale ariei protejate mai mari decât cele pe care le solicită, adică condiții, că restricții noi nu avem. Deci, din punct de vedere al activității agricole, acum întrebarea se referă, văd că, la vânzarea pădurilor. Noi nu prea avem
treabă cu... Nu, dar interzice legea?
Legea
să
nu...
se vândă?
Nu știu dacă există o asemenea prevedere, dar ca activitate, că eu mă refer strict ce are tangență cu domeniul nostru. Deci, ca și activitate agricolă, nu există o restricție în ariile naturale protejate, indiferent, doar unde sunt rezervații naturale strict acolo, dar nu, pe teritoriul județului Mureș nu avem astfel de suprafețe.
Da, o să-l întrebăm pe domnul senator Cristian Chirteș, președintele PNL, când o să vină în emisiunea noastră, ce se întâmplă, pentru că este de profesie inginer silvic și cu siguranță știe și lucruri referitoare la aspectul menționat de ascultătorul nostru.
Eu pe acele pășuni frumoase și funețe din zona defileului Mureș, eu invit fermierii să acceseze măsurile de dezvoltare rurală, pentru că aici încă sunt bănuți și chiar sume frumoase, de la 140 de euro până la 310 euro în plus la hectar. Sunt anumite cerințe, am mai spus la noastră în emisiune și de această dată fac apel și pentru crescătorii de animale care îndeplinesc de principiu condițiile, doar așa cum am mai spus-o, e nevoie de un curs de competențe, e nevoie de un curs de competențe pe care îl organizează Direcția Agricolă într-un interval, mi se pare, de 40 de ore, să nu folosească îngrășăminte minerale, să completeze un caiet de agromediu. Deci nu sunt niște condiții, știu eu, greu de îndeplinit de către fermieri. Sunt bani încă la dispoziția Ministerul Agriculturii pe aceste măsuri și chiar invit să acceseze aceste forme de sprijin suplimentare față de ce știm că ar fi cererea pe plată, pe cererea unică de plată din plățile directe, pilonul 1.
E o doamnă pe fir, bună ziua! Alo!
Alo, bună ziua!
Bună ziua, poftiți!
Să rămână!
Eu așa de nu prea se aude, dar...
Noi vă auzim!
Vreau să întreb pe domnul director. Eu sunt din Săvata.
Da.
Am o poiană, un hectar și 70 de ari, declarat în certificatul de proprietate fânațe.
Așa.
Și am dat-o ca pășune la niște mai sărați așa, care au puține animale. Eu n-am cerut niciodată să îmi plătească ceva pentru pășunat. Dar s-a întâmplat în 2016 că s-au exploatat niște lemne pe poiana aia și au stricat toată suprafața. Nu mai țin minte cine m-a avertizat și mi-a spus că întrucât folosesc terenul în alte scopuri, o să trebuiască să dau banii de la API înapoi, să restitui banii. Și de atunci nu am mai depus cerere.
Da, să înțeleg că ați solicitat dumneavoastră nume personal subvenție.
Deci dumneavoastră aveți cerere la APIA pentru subvenție? Ați avut?
Am avut, da. Dar din 2016 n-am mai depus, dacă am fost avertizată că
Probabil că
folosesc terenul, da, în alt scop.
Care era acest scop?
În alt scop, cei care luaseră în arendă au început să taie din pădurea
din
de acolo.
Pădurea de la Poiana.
Da.
Da, deci în momentul în care, mă rog, pășunea a fost spartă și probabil exploatarea forestieră a distrus toată suprafața de pășune, clar că aici ieșim din sfera agricolă și a utilizării terenului. Da, din păcate, și întrebarea era dacă mai puteți să...
Depun? Da, asta vroiam să întreb, dacă mai am șanse sau nu.
Păi da, dacă o aduceți la forma inițială de pășune sau de fâneață, adică în categoria de folosință cu care este, pe care aveți și dumneavoastră titlul de proprietate sau, mă rog, cu care erați înregistrată la APIA până în 2016, că dacă vorbim de pajiște permanente, obligatoriu trebuie mai departe să rămâneți cu această suprafață în această categorie de folosință. Deci dacă o aduceți la forma inițială, adică dacă, știu eu, se însămânțează, se fac lucrări de reabilitare a suprafeței de teren, puteți să veniți, dar asta rugămintea mea ar fi ca înainte cineva să de
să
profesie
verifice
să verifice, să nu aveți surpriza, să depuneți solicitarea și în urma unui control să vă fie respinsă pentru că nu corespunde conform...
Păi nu cine îl pășunează, au aranjat terenul, l-au îndelat, aici... l-au aranjat ei, numai că până se vine normal că nu pot să pășuneze, dar au făcut ordine acolo.
Știți cum este? Eu acum nu aș vrea să intru în niște detalii, dar dumneavoastră, practic, dacă altcineva pășunează terenul, dumneavoastră ați transferat dreptul de utilizare. Deci, automat, dreptul de utilizare și de solicitare a subvenției este exclusiv către utilizator, adică cei care au animale. Deci, eu vă îndrum pe dumneavoastră să faceți să întocmiți un contract de arendă cu acești... utilizator efectiv, pentru că am mai spus-o și chiar mă bucur că ați sunat și avem o speță pe care de 14 ani o reiau și o spun întotdeauna. Subvenția nu e un drept legat de proprietate. Subvenția este un drept pe care îl are utilizatorul terenului.
Deci, practic, doamna Lateș, ar trebui ca cei care folosesc terenul să depună cererea și să ia banii, iar pe dumneavoastră să vă plătească
arenda
într-o sumă de bani pe care vă înțelegeți. Chiar dacă dumneavoastră veți dori cam aceeași sumă de bani, dar practic cererea să o aibă ei cu numele lor și ei vor fi trași la răspundere pentru orice modificare de destinație, de schimbare de... Nu? Cred că așa ar trebui.
Așa este, așa
și atunci
este.
Ei vă plătesc pentru că vă folosesc terenul. Dar nu ar trebui ca dumneavoastră să aveți în nume personal cerere la APIA. Cred că așa
pentru că,
ar fi cel mai
dumneavoastră
corect.
Transferați dreptul de utilizare prin faptul că lăsați pe altcineva să pășuneze. Deci dumneavoastră practic nu sunteți doar proprietari, nu vă cum să spun, nimeni nu vă contestă dreptul de proprietate. Aici vorbim de un drept de utilizare al terenului cu care APIA pe care APIA plătește dreptul de utilizare. Deci subvenția merge către cel care utilizează terenul. Deci vă recomand să întocmiți să faceți un contract de arendă cu cel care utilizează terenul și să vă înțelegeți asupra și chiar și asupra aducerii terenului în stare inițială.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, domnule director Ovidiu Săvâșcă. Le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi și vă promit că pe parcursul acestei campanii de depunere a cererilor pentru subvenții la APIA o să revenim la acest subiect, pentru că mai sunt încă multe lucruri de discutat. În emisiunea de mâine vine în calitate de director interimar al Casei Județene de Pensii Mureș doamna Manuela Chiorian. O să abordăm un subiect de mare interes în această emisiune, pensiile de stat. Sunt Luminița Avram, să aveți o după-amiază plăcută, dragi prieteni!